Șoferul din spate este o expresie în engleză, am tradus-o la fel, șoferul din spate. La noi, deseori, șoferul ăsta din spate e șoferul din dreapta. Adică, la ce se referă? La un om care are permis, dar nu este el la volanul mașinii, da? Deci, și stă acolo în spate și de obicei se află în situația în care nu-i convine cum conduce șoferul mașinii și atunci începe să îi dea sfaturi și începe să îl critique și începe să spună, vezi că mergi prea repede sau cum ai luat curba aia sau cum depășești sau suntem în localitate, vezi că ai nu știu cât sau și așa mai departe, da? Pentru cel care stă în dreapta s-a inventat o soluție care se spune că reduce cu 45% accidentele de mașină, un nou stil de centură de siguranță. Observați? Pentru cel din dreapta, da? E o glumă. Orice asemănare cu realitatea e pură întâmplătoare. pură întâmplare. Dar, din când... nu trebuia nimeni să spună chestia asta, da. Acum, șoferii știu cum e să fii cel care conduce și să ai un astfel de șofer în mașină. Dar dacă ca și șofer ne-am gândit cum am vrea noi să se comporte cel din dreapta, nu? În loc să ne critique și să spună că vezi că faci, că nu, dacă ar zice, wow, ce fain ai depășit mașina aceea sau măi, ce-mi place cum conduci sau așa, de să fie dimpotrivă o încurajare. Nu putem să ne gândim la o astfel de listă, cum am vrea noi să fie cel din dreapta, da? Și în felul ăsta, făcând lista aia, de fapt facem o listă cum ar trebui noi să ne comportăm atunci când stăm în dreapta. Dar aducând această ilustrație în domeniul spiritual, cum suntem noi ca și șoferi din dreapta sau din spate, cum vreți să fiți, în umblarea spirituală a celor din jurul nostru? Suntem o încurajare sau numai criticăm? Sau care ar fi lista, dacă ar fi să facem o listă, cum ar vrea să se comporte ceilalți cu noi? Nu? Ar trebui să facem o astfel de listă și apoi să folosim lista aceea ca să ne comportăm noi cu cei din jurul nostru, da? Ce vreți alții să vă facă, faceți-le voi, da? La fel. Pavel se află în fața tesalonicenilor, nu se află fizic, dar se află prin scrisoarea pe care le-o trimite. Și ce le spune, despre ce le vorbește el acum în încheierea scrisorii sale? Suntem în capitolul 5 și ne vom uita de la versetul 12 până la finalul epistolei. Ce le scrie el unor oameni care s-au întors de la idolatrie, care să-L slujească pe singurul Dumnezeu adevărat, care trăiesc în așteptarea lui Hristos? Ce le scrie el unor oameni care trec prin încercări? Trec prin încercări. Și despre ce le scrie în final? Asta vrem să vedem astăzi. Și care, știți care este subiectul principal? Pacea. Cum să aibă pace. Despre asta vorbește Pavel. Și le dă niște porunci. Ăsta e primul punct, cel mai larg, cel mai vast. Poruncile lui Pavel de la versetele 12 la 22. Și ele au de a face cum să aibă pace, cum să trăiască în pace. Ăsta este subiectul. Și prima poruncă este cu privire la lider, versetele 12 și 13. Haideți să le citim. Cineva să citească versetele 12 și 13.
Vă rugăm, dar fraților, să recunoașteți ce este că o primesc între voi și vă aduc în și vă sfătuiesc și să-i prețuiți nespus de mult în dragoste datorită lucrării lor. Fiți în pace între voi.
Și ce spune despre legat de relația cu liderii? Spune, vă rugăm, fraților, spune în Cornilescu, vezi să priviți bine sau să recunoașteți, poate este un cuvânt mai bun acolo, de să recunoașteți și pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă, sfătuiesc. Deci, să-i recunoașteți. Ce înseamnă lucrul ăsta? Ce înseamnă să-i recunoașteți? Să-i apreciați, da? Să-i respectați pe liderii voștri din biserică. Asta le spune tesalonicenilor și le spune de ce? Cine sunt ei? Cei ce se ostenesc între voi. Ce ne sugerează lucrul ăsta? Ca fi păstor e simplu, nu? Ai o oră, două pe duminică și cu asta, basta, nu? Asta e toată munca ta, nu? Ce spune despre acești lideri? Despre oamenii care, despre prezbiterii și păstor, prezbiter, bătrân, da, toate trei reprezintă o singură persoană, dar și descriu rolurile diferite. Ce spune despre el? Că este o muncă, da? A fi păstor, a fi slujitor este o muncă și cuvântul la noi e foarte bun acolo, se ostenesc, pentru că sugerează ideea de muncă grea, nu? Când faci o muncă ușoară, așa, nu e osteneală așa de multă, nu? Dar când lucrezi din greu, apare osteneală, apare oboseală, este o muncă obositoare, da? Și în ce constă munca asta, da? Ei se ostenesc între voi, spune. Ce fac ei? Două lucruri sunt menționate aici. Primul spune, vă cârmuiesc în Domnul. Ce înseamnă lucrul ăsta? Exact, vă dau o direcție, da? Vă supraveghează și așa mai departe. Apoi, vă sfătuiesc în Domnul. Ce? Spunea sora Debbie, vă învață cum să trăiți viața de creștin, cum să înțelegeți cuvântul lui Dumnezeu și să-l aplicați în propriile voastre vieți, da? Cum să credeți cuvântul lui Dumnezeu așa cum este el scris. Așadar, primul sfat pe care îl dă Pavel este cu privire la relația lor cu liderii. Acum, ce se întâmplă când o biserică nu-și mai prețuiește liderii? De ce e acest sfat aici? Ce se întâmplă? Este important până la urmă lucrul ăsta. De ce? De ce? Poate că știm de ce așa în subconștientul nostru, dar haideți să-l auzim. Poate ne ajută mai bine să... De ce este important lucrul ăsta? Așa, bine. Asta e un alt sfat pe care îl găsim în altă parte. Zice, liderii vor da socoteală de sufletele voastre, sigur. Dar de ce este important să-i prețuim pentru noi? Ceilalți, marea masă, cei din biserică, de ce este important să-i prețuim pe lideri? Dacă nu facem lucrul ăsta, ce se întâmplă? Cum? Părtășia este afectată, da? Așa, bine. Te referim la relația cu Dumnezeu sau? Mai specific. Când o biserică nu-și mai recunoaște liderii. Ce se întâmplă? Nu mai este unitate. De ce? Păi nu mai gândim la fel, nu? Deci liderii au părerile lor, noi avem părerile noastre, care pot să ele și să difere de la unul la altul, nu? Altceva?
Nu
ascultă, da.
Nu mai acceptă ce se pierde.
Exact. Deci nu mai acceptă cuvântul din partea
lider.
Exact. Da? Cum? Nu mai există unitate, dar ce se întâmplă când, ce face liderul? Ce trebuie să facă un lider? Să conducă, și asta înseamnă să dea o direcție, să dea o viziune, să-i ducă pe oamenii în aceeași direcție, da? Când oamenii nu mai îl prețuiesc pe, nu-și mai prețuiesc liderul, ce se întâmplă? Fiecare are părerea lui despre direcția în care trebuie să meargă, nu? Și încep să apară tensiuni, nu? Eu cred că trebuie să mergem în direcția aia, eu cred că trebuie să mergem în direcția aia, fiecare crede că ce crede el e cel mai bine, fiecare o ia pe calea lui și așa încep să se duce pacea, nu-i așa? Se duce unitatea, cum am spus deja, și mai mult, cum se simte liderul acela?
Fără autoritate.
Fără autoritate, este frustrat, da? Mai are chef să păstorească o astfel de turmă? Nu. Nu. Deci se duce, deci tot mecanismul acesta nu mai funcționează. Da? Deci este foarte importantă această prețuire. Dar oamenii pot să prețuiască din motive greșite, da? Sau pentru motive greșite. Și de aceea Pavel mai specifică ceva în versetul 13 și spune să-i prețuiți foarte mult în dragoste. Să-i prețuiți în dragoste. Și spune, din pricina lucrării lor. Da? În dragoste. Mai zice să-i prețuiți foarte mult. Foarte mult, acela se referă mai mult decât ați prețui în mod normal. Da? Mai mult decât atât. Da? Și această prețuire să fie motivată de dragostea care există în Hristos unii pentru alții și să fie motivată de lucrarea pe care ei o fac între voi. Bun, deci asta este legată de lider. Ce se întâmplă când o biserică are un lider pe care îl prețuiește? E o biserică unită? Cum? Merge în direcția bună și merge. Merge. Merge înainte. De ce? Pentru că atunci oamenii stau în spatele liderului și îl susțin. Da? O dovadă a prețuirii este că îl susții în proiectele pe care le are, în viziunea pe care o are pentru biserică. Da? Nu, el vine și zice, uite, vreau să realizăm un lucru ăsta, vreau să atingem obiectivul ăsta și toată lumea zice, da, sigur, sigur, dar nimeni nu face nimic. Da, asta e prețuire? Nu. O biserică care își prețuiește liderul, stă în spatele lui, îl sprijină în proiectele pe care le are și astfel lucrarea merge înainte. Și ăsta e primul sfat și sigur, atunci există pace și unitate între oameni. Al doilea lucru, al doua poruncă a lui Pavel are de a face cu alți oameni din biserică, alte persoane din biserică și sunt specificate trei grupuri de persoane. În versetele 14 și 15. Haideți să citim versetul 14. Întâi. Trei feluri de oameni sunt amintite aici. Care sunt? Cum? Cei ce trăiesc în neorânduială, cei deznădăjduiți și cei slabi. Cine erau cel mai probabil cei ce trăiau în neorânduială? Din ce am studiat până acum. Cum? Cei ce? Ce nu făceau? Nu munceau, da? Cei ce nu munceau. Știți că erau unii în biserică care, așteptând venirea Domnului, au renunțat la slujbe și nu mai făceau nimic decât stăteau și așteptau venirea Domnului. Și Pavel spune, asta este o neorânduială, da? Nu este un lucru normal și mai mult, nu munceau, dar trebuiau să mănânce și atunci deveniseră o povară pentru biserica și trebuia să să se îngrijească de nevoile lor. Ori, a trebuit să te îngrijești de nevoile cuiva care poate să muncească, ce duce? Creează probleme, creează nemulțumire, poate să ducă la lipsa păcii în biserica respectivă. Și așadar, Pavel ce spune cu privire la ei? Ce să facă? Să-i mustre, da? Cu dragoste, cu blândețe, dar trebuie mustrați. Trebuie acestor frați să li se spună clar că starea lor în care nu muncesc, în care așteaptă să fie întreținuți de biserică, deși ei pot să muncească, nu este bună, nu este corectă, de aceea oamenii ăștia trebuie mustrați, da? Mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Și sigur, acum putem aplica, lărgind acest aspect și această neorânduială și la orice alt lucru care înseamnă a trăi neorânduială, poate în prezent, da? Dar la asta se referea atunci în mod specific Pavel. Bun, al doilea grup de oameni. Cei descurajați. Cei descurajați sunt adesea cei care renunță. Cei care au această tendință de a renunța. De a renunța la părtășirea bisericii. Și e un lucru important cu privire la aceștia. Să nu renunțe și biserica la ei. Da? Și de-aia spune Pavel aici. Ce spune cu privire la ei? Îmbărbătații. Da? Acești oameni nu trebuie, dacă ei au tendința aceasta din cauza descurajării să renunțe, nu trebuie și biserica să renunțe. Da, da, deci pot fi descurajat și din punctul ăsta de vedere și la problemele spirituale ajungem și la cei slabi imediat, da? Dar cei care sunt descurajați din diferite motive pot fi descurajați de ce? Din cauza necazurilor prin care treceau, da? Din cauza persecuției care venise asupra lor și să zică nu mai pot să duc toate lucrurile acestea. Puteau să înceapă să se gândească ce va fi cu noi, cu viitorul copiilor noștri și așa mai departe, da? Și să fie descurajați, da.
Unii erau descurajați din pricina aceea ce credeau despre cei morți.
Sigur, exact. Era și contextul acesta, da? În care Pavel dă deja învățătură cu privire la subiectul ăsta, exact. Da? Deci, încurajați-i. Dacă ei au tendința de a renunța, nu renunțați și voi la ei, ci încurajați-i și aduceți-i înapoi împărtășie. Da? Și ai treilea grup, cei slabi. Cei slabi? Cei slabi erau cei care aveau bătăliile lor, luptele lor din punct de vedere spiritual. Pavel mai știți acum deja bine că Pavel vorbește în roman despre cei tari și despre cei slabi și după masă, dacă veți veni, vom vedea niște sfaturi specifice pe care Pavel le dă celor slabi. Dar cine erau cei slabi? Cei care nu puteau trece de peste regulile cu care fuseseră obișnuiți să trăiască înainte, în special dacă veneau dintr-un context iudaic și ei aveau probleme spirituale, da? Și ce trebuie să se facă în cazul lor? Să-i sprijiniți, să-i învățați, da? Cu dragoste, nu criticându-i, să-i întăriți din punct de vedere spiritual. Ei, când vine vorba de a sprijini, de a îmbărbăta, de a mustra, de ce e nevoie? Cum? De răbdare. De-aia zice Pavel în continuare, fiți răbdători cu toți. Unul care vrea să ajute, mai ales când vine vorba de oameni care poate nu vor să fie ajutați sau nu apreciază ajutorul pe care îl primesc, are nevoie de răbdare. Și dacă n-are răbdare, poate să ajungă să facă mai mult rău decât binele pe care a vrut să-l facă. Ei, lucrul acesta, aceste trei sfaturi contribuiau la pacea dintre ei, da? Mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, îmbărbătați pe cei desnădăjduiți, sprijiniți pe cei slabi, fiind răbdători cu toți. Dar pe lângă aceste trei aspecte, ei mai trebuie să învețe ceva. Versetul 15. Ce mai trebuia să învețe ei pentru a trăi în pace? Față de ceilalți. Cum? Exact. Să nu se răzbune. Să nu încearcă să încerce să facă rău celor ce le făceau lor rău. Fie că era vorba de oameni din adunare, fie că era vorba de alți oameni din afară. Spune, luați seama că nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci întotdeauna care era alternativa. Faceți ce este bine atât între voi cât și față de toți. Deci vorbește între voi și față de toată lumea. Haideți să mergem la Roman, capitolul 12. Roman, capitolul 12 și vom citi de la 17 la 21. Avem acolo o justificare biblică a acestui îndemn. Cineva să citească. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. De ce? De ce? Pentru că răzbunarea este a Domnului. Da? Acest lucru, ce ne ajută? Să știm că răzbunarea este a Domnului. Ce efect ar trebui să aibă pentru noi acest lucru, acest adevăr? Să nu ne facem singuri dreptate. Da, asta este invers. Spune, să nu vă faceți singuri dreptate că răzbunarea este a Domnului. Dar altceva, dincolo de asta. Așa, să-i dăm lui Dumnezeu autoritatea pe care, adică nu i-o dăm noi, ci o recunoaștem. Să-i recunoaștem lui Dumnezeu autoritatea pe care El o are. Altceva. Ce efecte are asupra noastră? Așa. Exact. Așa e. Așa e. În ce investim energia noastră, gândurile noastre, da? Sentimentele noastre, da? Altceva. Alte gânduri. E un lucru important ăsta. Ce ne mai spune că faptul că răzbunarea este a Domnului? Că El e suveran.
El nu vedește când...
Așa! Ăsta e un aspect foarte important. Răzbunarea noastră s-ar putea să fie greșită, nu-i așa? S-ar putea să se bazeze pe lipsa unor bucăți de informație, nu? S-ar putea să fie mai mult decât trebuie, nu-i așa? Sau chiar poate mai puțin decât trebuie. Dar cine știe cât trebuie exact? Dumnezeu. Dumnezeu știe cât trebuie, Dumnezeu este drept. Bine, Dumnezeu este și plin de har și de îndurare, dar trebuie să-L privim pe Dumnezeu ca suveran și să-I lăsăm Lui acest atribut. Dacă El este judecătorul și El face într-adevăr dreptate așa cum trebuie. Da? Și asta poate să ne dea multă ce? Multă pace! Că despre asta vorbim. Are un om care caută să se răzbune, are pace? Poate să aibă pace? Nu. Exact ce spunea fratele Petrică. În ce și gândurile lui și mintea lui, în ce e în rău investită? Nu poți să ai pace atunci când plănuiești răul și plănuiești să te răzbuni și plănuiești să întorci răului rău. Așa-i? Și știm, cred că știm fiecare, nu? Lucrul ăsta. Știm fiecare lucrul ăsta că am trecut prin astfel de momente când ne-am gândit cum să întorc la fel celui ce mi-a făcut rău. Nu am avut pace atunci. Na, hai să fim sinceri, nu? Să fim sinceri. Bun. În al trei, ajungem și la punctul ce. Ce porunci? Deci ne-a dat, Pavel dă porunci cu privire la lideri, cu privire la alte persoane. Și haideți acum să privim niște porunci cu privire la Dumnezeu. Cu privire la relația cu Dumnezeu și cum să ai pace cu Dumnezeu. Versetele 16 la 18. Haideți să le citim. Bun. Până la versetul 18, în toate aduceți mulțumiri. Da? Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta e voia lui Dumnezeu în Iisus Hristos cu privire la voi. Bucurați-vă întotdeauna. Ce înseamnă lucrul ăsta? Ce înseamnă această bucurie? E starea aia euforică în care așa. O stare de calm lăuntric, nu? Chiar în mijlocul, când afară bate furtuna și ești în mijlocul necazului, este acea liniște lăuntrică. Liniște lăuntrică că Dumnezeu este în control. Asta înseamnă această bucurie, o stare de mulțumire, calmă, liniștită, da? Filipeni 4:4 spune, bucurați-vă în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă, numai în Domnul poate să existe o astfel de bucurie, da? A doua poruncă, versetul 17. Ce spune? Rugați-vă neîncetat, da? Am și cântat al rugăciunii dulce. Ceas, rugați-vă neîncetat. Ce efect are acest lucru? Această rugăciune. De ce să te rogi neîncetat? Cum? Tot pentru pace, nu? Când ai o legătură permanentă cu Dumnezeu, atunci ai și pacea lui Dumnezeu în viața ta, nu-i așa? Când ești în permanent contact cu Domnul, ai pace cu El. Cine încetează să se roage? Cine are probleme? Nu? Când ești în conflict cu cineva, nu mai stai de vorbă cu El, nu-i așa? Dar dacă ai pace cu Dumnezeu, atunci stai de vorbă cu Dumnezeu. Nu-i așa? Și acest lucru întreține pacea. Bun. Al treilea lucru. Versetul 18. În toate lucrurile, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Acum, niciuna dintre poruncile astea nu este ușoară, nu e așa, de făcut. De aceea, mai ales mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, adică și pentru cele rele. Și uitați ce face Pavel. Că știa că nici pentru Tesalonicen nu va fi ușor să mulțumească lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, mai ales când treceau prin necazuri și prin ceea ce treceau. Și ce le spune? Căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Dar, Doamne, nu mi-e ușor să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Asta este voia lui. Doamne, care este voia ta pentru viața mea? Uite un lucru clar. Pentru care nu trebuie să ai dubii, să... Uite așa zice, da? Aceasta este voia lui Dumnezeu în Iisus Hristos pentru voi. Da? Mulțumiți în toate lucrurile. Asta e ce ține de relația cu Dumnezeu. Ce arată un om care mulțumește lui Dumnezeu în toate lucrurile? Despre relația lui cu Dumnezeu. Că îi se supune lui Dumnezeu? Știe că Dumnezeu este suveran și poate schimba răul în bine? Are pace cu Dumnezeu? Se încrede în Dumnezeu? Se încrede în promisiunile lui Dumnezeu? Îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt? Pe cuvântul său, da? Deci toate aceste lucruri vorbesc despre relația cu Dumnezeu și despre cum să ai pace cu Dumnezeu. Și apoi, următoarele câteva porunci vorbesc despre cuvântul lui Dumnezeu. Sunt cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Și versetele 19 la 21. Cineva să le citească. În biserica primară exista darul prorociei, da? Dumnezeu își, încă revelația cuvântului lui Dumnezeu nu era completă, exista acest dar al prorociei, astăzi nu mai există pentru că avem revelația completă a cuvântului lui Dumnezeu, dar se pare că atunci existau oameni care disprețuiau aceste prorocii. Și ce spune? Nu le disprețuiți, pentru că atunci când faceți lucrul acesta, stingeți Duhul. Cine era sursa acestor prorocii? Duhul? Duhul Sfânt. Da? Și dimpotrivă. Ce spune? Versetul 21. Cercetați toate lucrurile, adică aceste prorocii, vedeți dacă sunt potrivite cu cuvântul lui Dumnezeu și păstrați ceea ce este bun. Ei, când păstrați ceea ce este bun, de ce îl păstrați? Ca să-l puneți la catastif și să rămână acolo. Nu. Ca să-l aplicați. Nu? Ca să-l aplicați în viețile voastre. Sigur, se mai aplică atunci în zilele noastre, dacă nu mai avem prorocii, acest pasaj? Sau cum îl aplicăm? Nu avem prorocii, dar ce avem? Avem predicarea cuvântului lui Dumnezeu, care ce este? O interpretare a cuvântului lui Dumnezeu. Și cum se aplică poruncile astea? Cercetați toate lucrurile, adică luați ceea ce vi se spune, verificați-l cu Scriptura, da? Vedeți dacă este conform cu cuvântul lui Dumnezeu și păstrați ce este bun, adică aplicați-l în propriile voastre vieți. Ajungem și la punctul 2. O preocupare a lui Pavel. Versetul 23. Spune: feriți-vă de orice se pare rău. E o poruncă ușoară asta? Din nou, nu este. Cum nu sunt nici celelalte de dinainte. Dar spune, feriți-vă de orice se pare rău și pentru a putea face lucrul acesta, Pavel se roagă pentru ei. Versetul 23. Ce se roagă? Cineva să-l citească.
Iar însuși Dumnezeul păcii să vă simțească de plin și întreg Duhul vostru și sufletul și trupul să fie păstrate fără vină la venirea Domnului nostru Iisus Hristos.
De ce aveau ei nevoie? Ca să aplice ceea ce Pavel le-a spus în versetele anterioare. Inclusiv, feriți-vă de orice se pare rău. Sfințenie. Sfințirea ce? A întregilor ființe. A întregilor ființe. Și spune acolo, Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru. Asta este un alt mod de a spune toată ființa voastră. Tot ceea ce sunteți voi să fie sfințit de Dumnezeu. Asta este rugăciunea lui Pavel pentru ei. Și spune să fie păzite întregi. Să ajungeți să terminați alergarea pe care ați început-o. Până când? Până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și mai avem un verset. Adică urmează un verset, nu e ultimul, dar spune acolo, cel ce va chema este credincios și va face lucrul acesta. Ce ne spune nou versetul acesta? Ne dă încredere, că ne putem încrede în Dumnezeu. El este credincios și va face lucrul acesta. Asta înseamnă că noi nu avem nicio responsabilitate ca El să facă lucrul acesta în viețile noastre. Care e responsabilitatea noastră? Cum? Să credem? Să ascultăm?
Să avem pace.
Să avem pace. Sigur că asta e, pacea e și rezultatul la ceea ce acestei sfințiri pe care Dumnezeu o face în viața noastră. Responsabilitatea noastră este să ne lăsăm modelați de cuvântul lui Dumnezeu. Exact, să credem că lucrul acesta se va împlini. Și care e lucrul de care putem fi siguri? Că Dumnezeu nu ne lasă de izbeliște. Da? El este credincios. El este credincios. Și încheierea lui Pavel. Fraților, versetul 25, rugați-vă pentru noi. Care noi? Cine scria? Sila, Timotei și Sila, da? Rugați-vă pentru noi. Ce le spune Pavel? Nici noi nu ne-am terminat alergarea. Și noi avem nevoie de ce? De sfințenie, de ca trupul nostru, duhul nostru, sufletul nostru să fie sfințite. Rugați-vă pentru noi, spune Pavel, ca Domnul să ne ajute să terminăm alergarea. Bun. Apoi, spuneți sănătate tuturor fraților cu o sărutare sfântă. Sigur, lucrul ăsta poate să difere de la o cultură la alta în prezent, da? Care sunt alternative ale acestei sărutări sfinte în ziua de astăzi? Cum? Exact, salutul cu pace, da? Întinderea mâinii, nu? Că dăm mâna unii cu alții, da? Există diferite modalități, dar ce spune lucrul acesta? Spuneți o sărutare sfântă. Ce exprimă lucrul acesta? Dragostea unii față de alții. Este o expresie a păcii și a dragostei dintre ei, da? Apoi, zice Pavel, versetul 27, în Domnul vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraților. Oare de ce? Probabil că erau oameni acolo care nu știau să citească în biserica de atunci. Și Pavel dorește să se asigure că întreaga adunare, toți creștinii, urmau să audă ceea ce el le-a transmis de la Domnul prin scrisoarea lui. Și în încheiere spune, Harul Domnului nostru, Iisus Hristos, să fie cu voi, cu toți. Amin. Deci aveau nevoie ca să trăiască în pace unii cu alții și cu cei din jur și cu Domnul, Harul lui Dumnezeu. Aveau nevoie de Harul lui Dumnezeu.